จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันอังคารขึ้น8ค่ำเดือน9เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมการที่เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามตรงเป้าหมายที่พวกเราทุกคนปรารถนากันคือให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีแต่สิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับเราเราจำต้องกำกับชีวิตของเราคือไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามยถากรรมเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยถ้าปราศจากเครื่องกำกับควบคุมชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะไม่ดำเนินไปตรงเป้าหมายที่เราต้องการจะไปเช่นเดียวกับเรือที่ขาดหางเสือหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยย่อมยากต่อการที่จะควบคุมบังคับให้เรือหรือรถนั้นล่นไปตามทิศทางที่เราต้องการจะไปได้ชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีหางเสือไม่มีพวงมาลัยไว้คอยกำกับมันก็จะไม่เล่นมันก็จะไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนากันดังนั้นเราจึงควรมีเครื่องกำกับชีวิตถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเครื่องกำกับชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมีก็คือสติปัญญาสติปัญญานี้เป็นธรรมสองชนิดแต่น่าจะไปคู่กันสติคือการระลึกรู้คือให้รู้อยู่กับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์รักอารมณ์ชังแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ไปตามทางความคิดเช่นเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เกิดความชอบขึ้นมาก็เกิดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นมาหรือสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสที่ไม่ถูกใจก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมาต้องการให้สิ่งนั้นหายไปหมดไปผู้รู้ผู้ปฏิบัติคือตัวเราควรที่จะรู้กับเหตุการณ์สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นถ้าเราไม่มีสติคอยเฝ้าดูอยู่เราจะไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็จะปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นถูกสุขชาติลากไปแล้วแต่อารมณ์ต่างๆที่จะเป็นตัวผลักดันไปแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าขณะนี้เรากำลังจะทำอะไรอยู่เรากำลังจะคิดอะไรจะพูดอะไรถ้าเรามีสติเราจะรู้ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้เหมือนกับคนที่เสพสุรายาเมาเมื่อถึงอาการมึนเมาแล้วจะไม่รู้สึกตัวว่ากำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรต้องรอให้เวลาที่เขาหายเมาแล้วลองถามเขาดูเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จำไม่ได้เพราะในขณะที่เขามีอาการมึนเมานั้นเขาอยู่ในสภาพไม่มีสติสตังเขาจึงไม่สามารถควบคุมการกระทำของเขาไม่ว่าไปจะเป็นการพูดก็ดีการกระทำทางกายก็ดีให้เป็นไปตาม ที่เหมาะที่ควรได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เสพสุรายาเมาเขาก็จะมีสติพอจะรู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่กำลังจะพูดอะไรกำลังจะทำอะไรนี่คือเรียกว่าการมีสติและการไม่มีสติการมีสติก็คือให้เรารู้อยู่ทุกขณะในปัจจุบันกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นที่มาสัมผัสกับกายกับใจและปฏิกิริยาตอบโต้ของใจวาจาและกายถ้าเรารู้เราก็จะได้สามารถควบคุมได้ถ้าปฏิกิริยาของเรานั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเราก็จะสามารถหักห้ามได้เหมือนกับเราขับรถไปเมื่อเราเห็นว่าข้างนอกรถเรามีสิ่งที่เป็นเครื่องกีดขวางเราก็จะไม่ขับเข้าไปชนสิ่งกีดขวางแต่เราจะขับหลบไปเพราะว่าถ้าเราขับเข้าไปชนสิ่งกีดขวางก็จะต้องเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามมาฉันใดชีวิตของเราก็คล้ายๆกับการขับรถยนต์เวลาเราไปเจอเหตุการณ์อะไรเข้าเราก็จะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นบางครั้งก็เป็นปฏิกิริยาที่ดีบางครั้งก็เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวเราไม่มีสติเราก็ปล่อยให้ปฏิกิริยานั้นออกไปทันทีทันใดถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ดีผลดีก็จะตามมาถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีผลเสียก็จะตามมาเวลาไปเจออะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเข้าเราก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธแล้วก็อยากจะระบายความโกรธนั้นออกมาด้วยวาจาที่ไม่สุภาพแต่ถ้าเรามีสติรู้อยู่ว่าการที่เราจะพูดอะไรออกไปที่ให้เกิดความเสียหายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีแต่จะมีผลเสียทางใจจะมีผลเสียทางเราก็สามารถยับยั้งวาจาที่ไม่สุภาพนั้นได้แต่ถ้าเราไม่มีสติพอมีอะไรปรากฏขึ้นมาจิตของเราจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ตอบสนองทันทีทันใดปล่อยออกไปตามสุดแท้แต่อารมณ์ที่จะปรากฏขึ้นในขณะนั้นแต่การมีปฏิกิริยาแบบนั้นมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของเราถ้าเป็นการแสดงออกในทางที่ดีมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ถ้าแสดงออกไปในทางที่ไม่ดีมันก็เกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมาฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่จะกระทำอะไรเราต้องมีสติยับยั้งคือต้องรู้ก่อนว่าในขณะนี้เรามีอารมณ์อะไรอยู่อารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงหรือว่าอารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าควรที่จะให้มีการแสดงออกไปอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าการแสดงของเรานั้นมีคุณมีโทษอย่างไรก็แสดงว่าเราขาดปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นผู้ชี้บอกเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องความถูกความผิดถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดปัญญาเพราะคนเราส่วนใหญ่เกิดมานั้นจะมากับความโง่เขลาเบาปัญญามากกว่าที่จะมากับปัญญาความรู้ความฉลาดแต่ความรู้ความฉลาดนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันได้สามารถที่จะพัฒนาทำให้เกิดขึ้นทำให้มีมากขึ้นไปได้ ถ้าเราขวนขวายมันศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ดีที่งามที่ไม่ดีที่ไม่งามที่เป็นคุณที่เป็นโทษเมื่อเรามีปัญญาแล้วเวลาที่เราจะแสดงอะไรออกไปเราก็จะรู้ว่าควรไม่ควรอย่างไรเพราะการแสดงของเราทางกายวาจานั้นมีทั้งที่เป็นคุณและที่เป็นโทษถ้าเรารู้ว่าการแสดงออกไปแล้วเป็นโทษเราก็ระงับได้ถ้าเรารู้ว่าการพูดออกไปแล้วเกิดโทษขึ้นมาเราก็ระงับเสียโทษต่างๆก็จะไม่ปรากฏตามมาดังนั้นเราจึงต้องศึกษาหาความรู้หาปัญญาเพราะถ้าเรามีปัญญาควบคู่กับสติแล้วเราก็จะมีผู้กำกับชีวิตที่ดีที่จะคอยกำกับพาให้เราเดินไปในทิศทางที่เกิดแต่คุณเกิดแต่ประโยชน์มีแต่ความสุขและความเจริญสติปัญญานี้เปรียบเทียบก็เหมือนกับผู้ใหญ่ที่คอยประคับประคองเด็กเด็กเวลาเกิดมาใหม่ๆจะไม่รู้จักเรื่องราวต่างๆว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรเด็กๆจึงต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นผู้คอยประคับประคองเป็นผู้กำกับสอนให้รู้จักว่าควรที่จะทำอะไรอย่างไรฉันใดคนที่มีสติปัญญาก็เปรียบเหมือนกับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเด็กให้เด็กนั้นดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามนั่นเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะมีในชีวิตของเราก็คือสติและปัญญาสติเราควรที่จะเจริญอยู่เรื่อยเช่นอย่าปล่อยให้เราใจลอยไปลอยมาให้พยายามมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่เราอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ขอให้เรามีความรู้อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือถึงเรื่องที่ยังไม่มาก็ดีหรือเรื่องที่อยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือที่หันหนตำบลใดก็ตามขอให้เรารู้อยู่กับปัจจุบันคือให้รู้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ก็ขอให้เรารู้อยู่กับการนั่งขณะนี้เรากำลังฟังธรรมะก็ขอให้รู้อยู่กับการฟังธรรมะอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นเพราะถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วแสดงว่าในขณะนี้เราไม่มีสติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราจะไม่รู้เช่นเรื่องที่พระกำลังแสดงอยู่เราก็จะไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้มีสติรู้อยู่กับการฟังใจของเราไปรู้อยู่กับเรื่องราวต่างๆที่เราปล่อยให้คิดไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราดำเนินชีวิตของเราบางทีเราทำอะไรเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หรือทำอะไรไปแล้วบางทีก็ลืมไปว่าได้ทำไปแล้วหรือยังบางคนรับประทานยาประโยชน์ยังมานั่งคิดดูว่าเมื่อกี้นี้เรากินยาไปหรือเปล่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในขณะที่รับประทานยานั้นไม่ได้มีสติอยู่กับการรับประทานยารับประทานไปด้วยแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยพอรับประทานเสร็จแล้วพออีกสักพักหนึ่งกลับมาถามตัวเองว่าเมื่อกี้นี้กินยาไปหรือยังอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองถ้าไม่มีสติแล้วการกระทำของเราจะดีจะชั่วจะเป็นคุณหรือเป็นโทษบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ปล่อยให้เงินทำไปแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้อยู่ทุกขณะว่าขณะนี้เรากำลังฟังอะไรอยู่เมื่อเราฟังอยู่แล้วเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์แล้ว เราอยากจะทำอะไรมันก็จะปรากฏขึ้นมาบางคนฟังแล้วก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่อยากจะนั่งก็อยากจะลุกขึ้นไปก็มีบางคนฟังไปแล้วก็เกิดความสงบเกิดความสบายก็อยากจะนั่งต่อไปแต่ละคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสทางทวารทั้ง5นั้นไม่เหมือนกันและปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นมีสติปัญญามากน้อยเพียงไรคนที่มีสติปัญญาน้อยเช่นเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเดรัจฉานทั้งหลายเดรัจฉานนี่เขาจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยความรวดเร็วเช่นถ้าเราเดินไปเหยียบหางสุนัขเข้าสุนัขนั้นก็จะเห่ากลับหรือจะกลับทันทีเพราะมันเป็นปฏิกิริยาของเดรัจฉานแต่ถ้าเป็นมนุษย์สมมุติใครเดินมาเหยียบเท้าเราก็จะมีสติก็จะรู้ว่าขณะนั้นตนเองได้มีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เกิดความเจ็บขึ้นมาแล้วตามมาด้วยความเจ็บใจแต่ถ้าคนที่มีสติก็จะระงับความเจ็บใจนั้นได้เพราะมีปัญญารู้ว่าความเจ็บใจนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีถ้าปล่อยให้ความเจ็บใจนั้นระบายออกไปก็จะต้องไปมีการกระทำตอบโต้บุคคลที่เราเหยียดเท้าเรานี่คือลักษณะของคนมีปัญญาคนมีปัญญาจะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นไปแล้วเท้าเขาก็เหยียบเราไปแล้วความเจ็บของเท้าก็ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่อย่าไปเจ็บใจเพราะเจ็บใจแล้วจะสร้างความโกรธความแค้นขึ้นมาแล้วจะต้องนำพาไปสู่การทะเลาะวิวาทต่อการทำร้ายร่างกายกันถ้ารู้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีก็สามารถระงับได้นี่คือลักษณะของผู้ที่มีสติมีปัญญาจะรู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบแล้วเมื่อกระทบแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรก็จะรู้ทันทีถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีไม่งามนำไปสู่ความเสียหายความวุ่นวายความเดือดร้อนก็จะระงับปฏิกิริยาเหล่านั้นเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อระงับได้ก็จะนิ่งเฉยไม่มีอาการอะไรอย่างมากก็อาจจะยิ้มกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านไปแล้วของให้อภัยกันได้นี่คือลักษณะของคนฉลาดเพราะว่าจะทำให้ไม่มีปัญหาตามมาไม่มีเรื่องราวตามมาแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาพอโดนใครเหยียบเท้าเข้าก็จะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกว่าถูกเหยียดยามหาว่าไม่ให้ความเคารพอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องมีการว่ากล่าวกันต่อว่ากันถ้ามีการตอบโต้กลับมาก็จะต้องมีการทำร้ายร่างกายตามมานั่นเป็นวิสัยของเดรัจฉานหรือของผู้ที่ไม่มีสติปัญญามนุษย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีสติมีปัญญาต้องรู้จักแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเมื่อรู้แล้วก็จะสามารถทำให้การดำเนินของชีวิตของตนนั้นเป็นไปในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องที่จะนำมาสร้างความสุขความเจริญได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะขวนขวายศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเช่นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าการกระทำของเราทางกายวาจาใจนั้นมีทั้งคุณและทั้งโทษการแสดงออกที่เป็นโทษก็คือทางกายก็คือ1การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2การลักทรัพย์3การประพฤติผิดประเวณี4การเสพ การเสพสุรายาเมาการกระทำเหล่านี้เมื่อกระทำไปแล้วจะมีแต่โทษตามมาการพูดที่เป็นโทษก็คือการพูดปดมดเช่นการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการพูด สอบเสียดเคยพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกจากความสามัคคีการพูดแบบนี้ถือว่าพูดไปแล้วไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์แต่จะกลับเกิดโทษขึ้นมาความคิดที่เป็นโทษก็มีความโลภความโกรธและความหลงนี่คือการกระทำที่พระเจ้าทรงบอกว่าไม่ดีเป็นโทษไม่ควรที่จะกระทำการกระทำที่ดีคืออะไรก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายาเมาการพูดที่ดีก็คือไม่พูดคำเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดความคิดที่ดีก็คือคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคอยดูแลอยู่เสมอว่าเวลาที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรนั้นมันไปในทิศทางไหนถ้าไปในทางโลภโกรธหลงก็ควรที่จะระงับความคิดนั้นเสียเพราะว่าถ้าไม่ระงับแล้วความคิดนั้นจะนำพาไปสู่การพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองเมื่อพูดไม่ดีกระทำไม่ดีแล้วผลเสียก็จะตามมาต้องมีเรื่องราวตามมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเข้าคุกเข้าตารางหรือในที่สุดก็จะต้องถึงกับเสียชีวิตไปก็เพราะว่าไม่มีสติปัญญาไว้คอยดูแลกำกับรักษาการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบของความดีงามนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะเจริญสติและปัญญาอยู่อย่างสม่ำเสมอการเจริญสตินี้สามารถเจริญได้ตลอดเวลาคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับไปเลยเช่นเวลาตื่นขึ้นมาก็ให้มีความรู้สึกตัวว่าขณะนี้ตื่นขึ้นมาแล้วกำลังคิดจะทำอะไรอยู่เริ่มต้นส่วนใหญ่เริ่มตื่นขึ้นมาก็จะคิดจะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังมีความคิดนี้อยู่แล้วก็พิจารณาดูว่าความคิดนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นควรจะทำหรือไม่จะทำเมื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าร่างกายจะต้องมีการขับถ่ายระบายสิ่งต่างๆออกมาก็มีสติให้รู้อยู่ว่าขณะนี้กำลังจะลุกขึ้นเมื่อลุกขึ้นก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นเมื่อยืนขึ้นก็รู้ว่ายืนอยู่นั่งเมื่อกำลังเดินเข้าห้องน้ำก็รู้ว่ากำลังเดินเข้าห้องน้ำนี่คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตนให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจขณะที่ทำกิจวัตรต่างๆในห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันหรือทำอะไรก็ตามก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆอย่าทำไปควบคู่กับการคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเพราะถ้าเช่นนั้นแล้วถือว่าไม่มีสติเพราะว่าเผลอแล้วกำลังทำอะไรก็ไม่รู้บางทีแปรงฟันไปแล้วบางทียังจำไม่ได้เลยว่าแปรงที่นี้หรือยังแปลงข้างบนแล้วหรืออย่างหรือแปลงข้างล่างแล้วหรืออย่างเพราะว่าขณะที่แปลงไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแต่ถ้ามีสติอยู่กับการแปลงเราจะรู้อยู่ทุกขณะเลยว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วอย่างไรแล้วเราก็สามารถควบคุมสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวเวลาที่เราออกไปทำมาหากินทำงานทำการเวลาพบปะกับใครเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบก็ให้รู้แล้วเวลาที่จะระบายอารมณ์นั้นก็ต้องแยกออกมาว่าควรจะระบายหรือไม่ระบายถ้าเป็นความรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจไม่พอใจก็ต้องระงับอารมณ์นั้นออกไปเพราะคนเวลาหงุดหงิดไม่สบายไม่พอใจจะพูดออกมาไม่ดีจะทำอะไรไม่ดีก็จะทำให้คนอื่นเขาไม่ชอบพอใจจะทำให้เขามีปฏิกิริยาตอบโต้ที่ไม่ดีกลับมาแต่ถ้าเราระงับอารมณ์แบบนั้นได้ แล้วพยายามสร้างอารมณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้คือแทนที่จะโกรธก็ให้อภัยบอกว่าไม่เป็นไรคนเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันก็ต้องมีกระทบกันบ้างหรือว่าคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าใช้กรรมเก่าเกิดมาแล้วก็ต้องมีคนที่เข้ามาทวงหนี้เก่าจากเราเราเคยสร้างหนี้สร้างเวรสร้างกรรมไว้แน่ดีพอเมื่อถึงเวลาที่เวรกรรมนั้นมันจะส่งผลให้มันก็ส่งมาในรูปแบบเพราะกรรมต่างๆหรือเจอคนที่ไม่ถูกอกถูกใจที่คอยหาเรื่องหาราวกับเราอย่างนี้เราก็ต้องฝึกหัดทำใจอย่าไปโกรธเขาเพราะความโกรธนี้มันจะทำให้เราต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งเป็นการฝึกลากตัวเราเองให้ลงไปสู่ที่ต่ำให้เราไปสู่กองทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเรารู้สักนั้นนั้นเลยระงับยับยั้งเราก็จะไม่มีการที่จะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้เขาจะทำร้ายเราถึงแม้เขาจะพูดไม่ดีว่ากล่าวใส่ร้ายต่างๆนานาดุด่าด้วยวาจาที่อยากทายแต่เราจะไม่ตอบโต้เมื่อไม่ตอบโต้แล้วเรื่องมันก็ผ่านไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเขาได้ระบายในสิ่งที่เขาต้องการระบายแล้วเรื่องมันก็จบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาชีวิตของเราก็มีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นนี่ก็เป็นเพราะว่าเรามีสติมีปัญญาคอยควบคุมการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาสังเกตดูบางวันชีวิตของเราจะมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่รู้จักระงับอารมณ์ต่างๆเวลาเรามีอารมณ์อยากให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วมันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการเราก็จะเกิดความหงุดหงิดมีเรื่องดีเราก็ต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนที่ไปที่ขับขวางหรือมาทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้กระทำแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าขาดสติขาดปัญญานั่นเองแต่ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามขอให้เราเข้าใจไว้ว่าการที่เรามีเรื่องมีราวทะเลาะหมกแว้งกันทุบตีกันต่อสู้กันทำร้ายกันเองไม่ใช่เป็นการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเราแต่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นจะไม่มีเรื่องกับใครจะรู้จักให้อภัยจะรู้จักของจะรู้จักหยุดจะรู้จักยอมถ้ารู้จักหยุดรู้จักยอมใจก็จะเย็นใจก็จะมีความสุขใจก็จะสบายซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนากันแต่เพราะการที่เรามีความหลงครอบงำอยู่เวลาใครมาทำอะไรให้กับเราที่เราไม่พอใจเราก็ต้องตอบโต้เขาเพราะเราถือว่าเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของเราใครมาทำร้ายเราแล้วเราปล่อยให้เขาทำร้ายเรานี่แสดงว่าเราเป็นคนขี้ขลาดเราเป็นคนไม่รักษาเกียรติยศของเรานี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดเป็นความคิดที่เราเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบเป็นความหลงนั่นเองผู้มีสติปัญญานั้นจะต้องรักษาความสงบความร่มเย็นเป็นสุขไว้โดยทุกกรณีนั่นแหละจึงถือว่าเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่แท้จริงเพราะว่าถ้ามนุษย์ทุกคนรักษาศักดิ์ศรีแบบนี้แล้วมนุษย์เราทุกคนจะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราไม่ได้อยู่กันได้ด้วยความสงบสุขก็เพราะว่ามนุษย์เรานั้นไม่รักษาจิตประโยชน์ของมนุษย์นั่นเองเราเอาความหลงคืออัตตาตัวตนเราเป็นที่ตั้งถ้าใครมาทำอะไรไม่ถูกใจให้กับเราเราถือว่าเข้ามาหยามน้ำใจเรามาหยามตัวเราเราต้องทำร้ายเขาต้องทำโทษเขาอย่างนี้เป็นต้นสังคมจะมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัว มีแต่ความวุ่นวายไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นเราจึงควรที่จะเห็นคุณค่าของสติปัญญาถ้าเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปได้ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความซึ่งความเป็นสิริมงคลมาหาเราก็ขอให้เราจงนำวิถีทางของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันคือให้มีสติและมีปัญญาคอยดูแลรักษากายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในทำนองคองธรรมคือให้คิดดีพูดดีทำดีคือคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงพูดดีก็คือไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดเสียดสีทำดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายาเมาถ้าเราสามารถปฏิบัติตามแนวทาง